Ce alternative avem atunci când părintele duhovnicesc greșește? Ascultarea este singura cale posibilă, chiar dacă noi nu suntem de acord cu soluția aleasă?
Atunci când părintele duhovnicesc greșește. Aici este problema, de fapt. Trebuie să deosebim două momente. Sfântul Ioan Sfăranul spune, dacă înainte de a intra în arenă, pentru lupta ascultării, este în sufletul tău vreo îndoială, vreo neîncredere, față de povățuitor, atunci să-l pui la încercare, să-l judeci, să-l pui la încercare chiar. Dar după ce te-ai predat lui în ascultare, Dumnezeu ți-a dat încredințare și te-ai predat lui în ascultare, chiar dacă ai vedea în el ca un om, unele ușoare greșești, unele ușoare greșeli, să nu-l judeci, pentru că judecându-l, supunerea nu va mai folosi la nimic. Deci, chiar dacă în povățuitorul duhovnicesc, cineva ar descoperi unele ușoare greșeli omenești, pentru asta să nu renunțe la ascultare. Dacă e vorba de greșeli care, în mod vădit, sunt înfierate, să spun așa, de Sfânta Scriptură sau de învățătura Sfinților Părinți, atunci omul este liber să nu mai rămână sub o asemenea ascultare. Sfântul Simeon Mare Teolog sfătuiește pe ucenici să privească învățăturile și faptele învățătorului duhovnicesc, folosindu-se de oglinda Sfintelor Scripturi și a scrierilor Sfinților Părinți. Și în felul acesta să aleagă neginea de greu. Și mai trebuie deosebit un lucru. Una este vătămarea sufletească și alta este un simplu gând de îndoială sau de neîncredere în povățuitorul duhovnicesc. Gânduri de îndoială și de neîncredere pot apărea cu foarte multă ușurință. Din cauza lor, omul nu trebuie să-și părăsească în următorul duhovnicesc. Dacă însă se produce în chip real o vătămare sufletească, atunci este liber să-l părăsească.
Noastră știți că există niște cărți extraordinar de frumoase, patericele, sunt mai multe acum. Și din pateric am întâlnit adesea exemple în care ucenicul, în profundă ascultare, și-a îndreptat și-a mântuit părintele duhovnicesc. Deci contează foarte mult și măsura fiului duhovnicesc. Ce părere aveți despre ascultarea nedesăvârșită?
Ascultarea nedesăvârșită nu este ascultare. Omul se străduiește spre împlinirea desăvârșită a ascultării și dacă se străduiește, este pe drumul cel bun.
Este disciplina o treaptă a ascultării?
Disciplina, aș spune că nu este o treaptă a ascultării. Din ascultare poate să decurgă disciplina, invers nu prea sunt valabile lucrurile. Disciplina presupune constrângere, iar ascultarea nu o presupune nici de cum. Omul poate să-și impună o anumită disciplină din anumite considerente, totuși drumul către ascultare este altul, chiar dacă omul nu reușește să facă o ascultare pe plină de la bun început. Dar drumul către ascultare este altul.
Ascultarea adevărată este posibilă și în lume?
Cred că este posibilă și în lume, ascultarea adevărată, într-adevăr. Sfântul Ioan Scărarul spune că oricărei ascultări îi premerge în străinare. Cuvântul lui e adevărat, pare să spună că doar în mănăstire este posibil ascultarea în sensul ei de plin. Numai că poți să fii în mănăstire și să nu trăiești în străinare adevărată. Și poți să fii în lume, trăind cumva în afară de lume, într-o înstrăinare. Înstrăinarea presupune o inimă zdrobită, un cuget umilit. Presupune lipsa îndrăznerii față de aproapele. Deci, o înstrăinare sufletească, omul poate realiza chiar fără a se retrage din lume.
Pentru tinerii de azi, eu am încercat să grupez un pic întrebările, doar atât am făcut, nu intervin, dar le-am grupat un pic. Pentru tinerii de azi, care au un drumător duhovnicesc, dar cu care nu se văd zilnic, puteți să ne dați câteva sfaturi practice?
Dacă îndrumătorul duhovnicesc nu ne este aproape, în așa fel încât fizic, nu putem ajunge la el. Putem să ne punem întrebarea cu privire la situația în care suntem, cu privire la problema în fața căreia suntem, ce ar spune Părintele nostru duhovnicesc? Și în oglinda conștiinței noastre să primim răspunsul. Uneori, printr-o astfel de atitudine sufletească, primim răspuns în conștiința noastră de la Dumnezeu, atunci când fizic nu putem să ajungem la Părintele duhovnicesc.
Părinte, îmi permiteți o întrebare de data aceasta personală, referitoare la problema aceasta. Aveți experiența de mănăstire. În mănăstire, de exemplu, este posibil, pentru că persoana care a întrebat a folosit cuvântul zilnic, este posibil ca în mănăstire un duhovnic sau duhovnicul mănăstirii, dacă este duhovnicul tuturor, un duhovnic se poate ocupa zilnic de toți fiii duhovnicești, adică poate fi o îndrumare zilnică și foarte strânsă, sau se întâmplă cumva să fie destul de greu, chiar și în mănăstire, să fie zilnic lucrul acesta?
Despre această problemă, eu am discutat destul de multe ori cu fiii duhovnicești. O problemă de care ne lovim foarte mult din cauza timpului puțin pe care îl avem. O îndrumare duhovnicească de felul acesta, un apel zilnic la cuvântul duhovnicului, o îndrumare duhovnicească de felul acesta, se pare că nu mai este cu putință în vremea noastră. Așa se pare. Părintele Serapin Roz spune, categoric o spune Părintele, că datorită nivelului duhovnicesc foarte scăzut al vremei de acum, nu mai este cu putință să existe o obște ca în vremea cuviosului Paisie de la Neamț, Vericitoxii. În obștea cuviosului Paisie, mărturisirea gândurilor se făcea zilnic sau chiar de două ori pe zi, dimineața și seara. Să nu vă închipuiți însă că Părintele duhovnicesc stătea o jumătate de oră cu fiecare fiu duhovnicesc. Datorită trezviei în care trăiau, datorită, nu știu cum să spun, hotărârii cu care duceau lupta duhovnicească, mergeau întotdeauna la rădăcina răului, fără îndoială. Și știind puterea tainei, ascultării și spovedaniei, prindeau aripi prin mărturisirea cugetelor înaintea povățuitorului duhovnicesc, fără a face multă filozofie pe tema asta. De aceea timpul ajungea, deși în obștea cuviosului Paisie, în perioada de încorire, obștii erau până la 1000 de călugări și erau cam 24 de duhovnici. Deci se pare, într-adevăr, că în vremea de acum nu mai este cu putință o astfel de îndrumare duhovnicească, datorită nivelului duhovnicesc căzut la care ne aflăm.
Ce înseamnă mărturisirea gândurilor? Și este ea necesară?
Nu știu ce anume nu este clar în privința aceasta. Ce înseamnă mărturisirea gândurilor? Mărturisirea gândurilor pătimașe, adică mai ales a acelor gânduri care asaltează sufletul. Nu orice gând care trece pe minte trebuie neapărat mărturisit, ci gândurile care au o tendă obsesivă, gândurile care asaltează sufletul. nu trebuie dat în foarte multe amănunte decât dacă le cere copilul.
Ascultarea se limitează doar la domeniul duhovnicesc sau există foloase din tăierea de bună voie a voiei proprii și în relațiile de serviciu cu șefii, cu colegii?
Nu există două planuri ale vieții. Din ascultarea în plan duhovnicesc decurge tot binele în viața omului. Am spus deja că prin ascultare omul ajunge să se ridice deasupra tuturor conflictelor și dezbinărilor cu Dumnezeu și cu oamenii lăuntrice și exterioare. Deci, fără îndoială că un om angajat pe drumul adevărat de ascultări va trăi cu foarte multă liniște și pace cu cei din jurul lui, oriunde s-ar afla.
Cum să ne alegem îndrumătorul duhovnicesc?
Cine caută, găsește.
Dacă un duhovnic spune că nu este păcat un lucru care alt duhovnic spune că e păcat, ucenicii cărui duhovnic se vor mântui?
Sfântul Ioan Săraul spune să fie conștiința ca oglindă a supunerii tale ce ți este de ajuns.
Ascultarea de părinți trebuie, întreabă referitor la aceasta, trebuie să ne ascultăm părinții și în bine și în rău?
Bineînțeles că în rău nu trebuie să ascultați și nu avem nevoie de prea multe argumente aici. Cel care iubește pe tată sau pe mamă mai mult decât pe mine, a spus-o Domnul, nu este vrednic de mine. Dar și aici trebuie foarte multă atenție, pentru că și aici se ascund multe capcane, sub pretextul preocupării pentru viața duhovnicească, se poate întâmpla ca cineva să ajungă în conflicte gratuite cu proprii părinți. Adică trebuie foarte mult discernământ cu privire la lucrurile la care putem renunța pentru ca să păstrăm pacea și privire la lucrurile la care nu se poate renunța.
Cum ne putem găsi duhovnicul potrivit cu care să avem o comunicare cât mai bună, să avem o discuție deschisă? Știu că biserica nu este de acord ca un credincios să se spovedească la mai mulți duhovnici.
Revel răspunsul pe care l-am dat mai devreme. Cine caută, fără îndoială că va găsi. Mai că trebuie să caute cu adevărat.
Vorbeați de ascultarea întru Domnul și de fuga de cele, între ghilimele, bune, adică părute nouă bune. Puteți exemplifica pentru studentul din ziua de azi ce capcane apar? Rog o exemplificare pe cât se poate la un nivel, dincolo de patimile trupului, ci mai mult la cele ale minții.
O să dau un singur exemplu. Este cu putință ca dintr-o părută râvnă pentru rugăciune și pentru cele duhovnicești, cineva să-și neglijeze îndatoririle legate de studiu, să piardă firul lucrurilor și prin aceasta să intre într-un șir de tulburări fără sfârșit. De aceea, chiar și în lucrurile care nu se par bune, e bine să ne spunem îndrumării unui om cu discernământ duhovnicesc.
Nu cumva folosim termenul mă predau duhovnicului sau îndrumătorului și lui Hristos înseamnă o abdicare, ceva de nevoie, pe când noi avem în Sfânta Scriptură, este puțin neclar, pe când noi avem în Sfânta Scriptură, citesc ca aici, urmare sau dărire.
Da, este o obiecție de care nu am mai lovit. Obiecția este legată numai de folosirea unui cuvânt. Eu spun că din context se înțelege despre ce este vorba atunci când spunem predare, în mâinile, predarea propriei voințe și a propriei judecăți în mâinile povățuitorului duhovnicesc. Sigur că nu este ceva silit. Am spus și explicit lucrul acesta, nu este vorba de ceva silit. Neînțelegerea la cei care a pus întrebarea se leagă numai de folosirea cuvântului predare. Da. Deci, din context, înțelesul este clar.
Cum să fac ascultare de duhovnicul propriu atunci când sunt responsabil față de o comunitate care nu are același povățuitor? Există duhovnici potriviți și mai puțin potriviți pentru anumiți fii duhovnicești?
Se poate întâmpla să existe duhovnici potriviți sau mai puțin potriviți. Se poate întâmpla într-adevăr. Întrebarea nu este ușoară. Ce să facă cineva care trăiește în sânul unei comunități ai cărei membri au diferiți duhovnici? Atunci când lucrurile care se pun în discuție sunt îndoielnice, e bine să întrebe întotdeauna pe povățuitorul său duhovnicesc și să facă așa cum îl va sfătui el. În lucrurile bune, e bine să-și taie voia și să facă ascultare de ceilalți.
Unii duhovnici mai căutați sunt cumva obosiți de ucenici mai insistenți. Cum ar trebui să procedeze fiecare pentru a nu abuza de timpul duhovnicului său?
Cineva care duce cu adevărat o luptă duhovnicească știe cât de prețios este timpul și atunci îl va prețui și în ceea ce privește pe părintele duhovnicesc.
Ați spus de un nivel duhovnicesc scăzut în zilele noastre. Care este cauza?
Lipsa noastră de preocupare pentru a afla și a primi voia lui Dumnezeu. Puținătatea de credință.
Vă rog să comentați afirmația: robește-mă, Doamne, ca să fiu liber.
Înțeleg că se referă tocmai la ascultare, altfel nu văd un înțeles al acestei afirmații, adică dăruiește-mi, Doamne, un povățuitor duhovnicesc cu o viață sfântă, căruia să mă predau în ascultare ca în prorobie și astfel să ajung la libertatea duhovnicească.
Cum îți poți menține în viața de oraș starea de rugăciune, starea pe care o ai când pleci din biserică de la Sfânta Liturghie, când la fiecare pas ești întâmpinat de agresiuni vizuale, verbale, chimice, spune aici, poluare. Nu știu dacă poluarea ne afectează, dar...
Lui Dumnezeu toate îi sunt cu putință. Când cineva dorește în mod sincer să facă voia lui Dumnezeu, nu va fi împiedicat de nimeni și de nimic să o împlinească. Am văzut pe Domnul, de-a dreapta mea, am văzut pe Domnul înaintea mea curvea, că de-a dreapta mea este ca să nu mă glat.
Dacă ești necondiționat, fără ca cel care ți-a greșit să-și ceară iertare, oare nu există pericolul ca cel care ți-a greșit și nu conștientizează acest lucru să greșească din nou, poate chiar cu o faptă mai gravă?
Este posibil, de aceea Domnul o spune limpede. Vezi, va greși fratele tău, dojenește-l între tine și el singur. Deci nu spune să nu dojenești. O spune tocmai din grijă pentru sufletul lui, nu în chipătimaș. Deci va greși fratele tău, mergi și dojenește între tine și el singur. Dacă nu te va asculta, Mai ia cu tine pe unul sau pe doi, de care crezi că s-ar rușina. Dacă nici pe ei nu-i va asculta, spune-l bisericii, adică mai mari la biserici, dacă nu-i va asculta nici pe ei, să-ți fie ca un păgân și vameș. Adică să o rup cu totul cu el, dar nu din ură. Și gândindu-te că în felul acesta poate să-l atezi.
Care este raportul dintre iubire și ascultare?
Am spus că ascultarea îl conduce pe om la smerenie. Și Sfântul Ioan Spărarul se întreabă, cum se întâmplă asta? În ce fel anume ascultarea îl conduce pe om la smerenie? Îl conduce pe om la smerenie pentru că un adevărat ascultător niciodată nu își va atribui reușitele, nu le va atribui propriilor merite, ci întotdeauna va vedea în toate lucrarea rugăciunilor în următorul său duhovnicesc. De aceea va scăpa de gusta mândriei și va fi călăuzit la smerenie. Iar smerenia îl aduce pe om în brațele dragostei tinerești.
Dacă i s-a înăbușit cuiva voința și personalitatea în familie, iar în lume are nevoie de o minimă voință proprie și de o minimă încredere în sine, există din partea lui Dumnezeu mai multă îngăduință în ceea ce privește tăierea voii? Ce te faci atunci când te simți neînțeles de duhovnicul tău, deși îl iubești, dar când nu poți fi de acord cu unele concepții ale sale? Îți dau o întrebare.
Probabil că Dumnezeu este mai îngăduitor cu cei care au suferit anumite traume sufletești. Probabil că da. Însă asta nu scutește pe nimeni de străduință. Iar cu privire la faptul că pot să apară neînțelegeri cu duhovnicul, deși se spune că există dragoste față de el, aș înclina să spun că în această dragoste este ceva străin de adevărata dragoste duhovnicească, pentru că nu pot să stea împreună lumina și întunericul. Dacă cineva are o dragoste adevărată față de povățuitorul lui duhovnicesc, Părintele v-a spus deja că ascultarea are ca fotar sau nu are niciun fotar, moartea. Dacă cineva își iubește povățuitorul duhovnicesc, o dragoste duhovnicească adevărată, își va manifesta dragostea din aceea că îi va împlini poruncile. Iar într-o astfel de situație nu poate să apară nici de cum o tulburare. Dacă tulburarea apare, înseamnă că dragostea nu este curată.
Lipsesc de la facultate ca să merg la biserică. Este păcat pentru că am rămas în urmă cu cursurile? Poate numai din cauza asta.
Nu știu dacă este păcat sau nu este păcat. Trebuie atenție oricum.
Fiii duhovnicești, se mai ridică ei oare la înălțimea unui îndrumător duhovnicesc?
Orice ucenic adevărat va fi ca povățuitorul său.
Vă rog să vorbiți ceva și despre neîndeplinirea canonului dat de duhovnic și cum poate fi ajutat cel care vrea, dar nu are putere, să lupte pentru a-l îndeplini.
Neîndeplinirea canonului poate să vină, de adevărat, de multe ori, dintr-un fel de neascultare, adică din puținătatea dragostei față de îndrumătorul duhovnicesc, din lipsa de lumină adevărată. Cel care se străduiește, dar nu reușește deocamdată să-și împlinească datoria pe care o are canonul pe care îl are, va fi ajutat mult dacă își va mărturisi cu multă sinceritate neputința de fiecare dată și va cere întotdeauna rugăciunile duhovnicului său.
Generațiile actuale mai sunt ele la fel de ascultătoare?
E greu să fac o comparație pentru că eu nu sunt parte din generația actuală. E greu să fac o comparație. Din ceea ce spun părinții duhovnici mai bătrâni, înțelegem că nu mai sunt la fel de ascultători.
În lume, dacă mă simt vinovată când nu pot face tot ceea ce știu că și-ar dori cei din jurul meu, în paranteză, nu lucruri nepermise, ci doar care nu îmi plăceau mie, înseamnă că nu fac ascultare față de ceilalți?
Este o neascultare într-un fel, într-adevăr. Deci cu privire la lucrurile care sunt în mod vădit rele. În mod vădit rele. Nu trebuie să facem ascultare față de nimeni. Lucruri care se împotrivesc în mod vădit învățăturilor bisericii, Sfintei Scripturi, Sfinților Părinți, cu privire la lucrurile la care avem o libertate. Avem libertatea să procedăm așa cum ni se pare că este bine. Cu privire la lucrurile la care avem o libertate din partea Sfintei Scripturi și a învățăturilor Sfinților Părinți, trebuie să procedăm întotdeauna în așa fel încât să împăcăm conștiința aproapelui. Dacă tulburăm conștiința aproapelui, am păcătuit prin aceasta. Și este și aceasta o formă de neascultare, de netăiere a voi.
Credeți că este interzis ca valorile spirituale duhovnicești să fie propagate prin mass media?
Deși răspunsul poate să pară puțin dur, am să vă dau răspunsul pe care Sfântul Ioan Iacob Cozebitul îl dă, de fapt. El spune că emisiunile religioase care sunt transmise prin mijloacele mass media sunt mai mult o momeală a celui rău pentru a aduce pe om în fața televizorului sau alături de aparatul de radio. Pentru că de obicei omul nu rămâne cu impresia pe care i-a creat acea emisiune religioasă. Și va mai întârzia puțin să vadă ce urmează. Și urmează ceva care nu mai că strică până la impresie, dar se vește în suflet cu totul altceva. Deci înclin să cred că nu este un mare serviciu făcut vieții duhovnicești.
Părinte, e păcat să te mâni când unii, urmărind doar interesul lor, opresc și pe alții de la un lucru bun? Și are un exemplu. M-am cam mâniat pe cei ce au, ca cei ce nu încearcă să înainteze din ușă, deoarece foarte mulți au plecat și nu s-au putut folosi alții. Atenție cei care sunt la ușă.
Nu este păcat dacă nu rămân resentimente pentru cei implicați în situație. Nici nu ar trebui să o numim mânia, trebuie să o numim râvnă. Deci mânia se deosebește de râvnă. Sfântul Vasile cel Mare numește râvna și indignare judicioasă. Deci dacă nu rămân resentimente față de cei implicați în situație, nu este păcat.
Dacă încerc să-i urmez sfaturile Părintelui Duhovnicesc doar pentru a nu-l supăra, cum să privesc acest fapt? Părintele nu m-a supărat, eu de ce l-aș supăra cu neascultarea mea?
E un raționament mai mult omenesc, dar sigur, este un raționament al unui simț.
De obicei, pe măsură ce fiul înaintează în viața duhovnicească, are nevoie de spovedanie tot mai deasă, datorită creșterii, ispitelor, încercărilor, sau mai Deci, întrebare, are nevoie de o spovedanie mai deasă datorită creșterii ispitelor, încercărilor, sau mai rară, întrucât ajunge la o măsură mai mare a maturității duhovnicești?
Este greu să vă răspund, pentru că am plin să cred că ceea ce se potrivește unui suflet nu se potrivește altuia. Creșterea maturității, maturitatea duhovnicească, presupune o limpezire lăuntrică, presupune o așezare sufletească cu o anumită statornicie. Iar acest fapt ar părea să ne conducă la gândul că nu mai este nevoie de o spovedanie atât de deasă. Fără îndoială însă că este de mare folos apropierea de Sfintele Taine, împărtășirea. Pe de altă parte, există și riscul ca omul să adoarmă într-un fel de neatenție, de nepăsare și să nu observe dușmanii care se strecoară pe furiș în suflet. De aceea e bine să stea sub atenta observație a duhovnicului său și e nevoie să-l cerceteze adesea.
De unde știi dacă ceea ce te îndeamnă să faci duhovnicul este chiar voia Domnului sau doar părerea Lui? De exemplu, dacă duhovnicul insistă în alegerea unui partener de viață pe care el îl dorește, de unde știi dacă este într-adevăr voia Lui Dumnezeu?
Problema este foarte grea. De fapt, aproape toate întrebările puse până acum sunt de așa natură că nu prea se poate răspunde la un mod general. Ținta ascultării, ca și ținta vieții creștine în general, este dobândirea Duhului Sfânt. Dacă cineva prin ascultarea Lui agonisește în sufletul lui Harul Sfântului Duh, un astfel de om știe că l-a agonisit. Deci, simțim că nu este voia personală a duhovnicului, nu este voia duhovnicului, ci că este voia lui Dumnezeu ceea ce ne spune El, atunci când prin ascultarea pe care o facem, simțim crescând în noi Harul Dumnezeiesc. Iar prezența Harului se recunoaște după roade. Roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, curăția, amânarea, tendeția. Deci prezența Harului în suflet nu rămâne necunoscută. Dacă în suflet apare o tulburare, nu trebuie luată nicio hotărâre până la limpezirea de plină a sufletului, chiar dacă duhovnicul a insistat.
Dacă într-o căsnicie cu soț spovedindu-se la duhovnici diferiți, fiecare primește sfaturi care ajung cumva să determine căi opuse de soluționare, cum trebuie procedat?
Se vor sfătui și bine este pentru ei să aibă unul și același duhovnic. Vor hotărâ împreună cum să procedeze, însă pentru ei este bine să aibă același duhovnic.
În ceea ce privește o persoană care prin dorința sa nu face ascultare de biserică, de exemplu, cazul incinerării trupului după moartea acesteia, cei apropiați pot trece peste această dorință? Este păcat să îi se respecte decizia?
Nu ar trebui să îi se respecte decizia când ea contravine învățăturii bisericii. Însă este foarte adevărat că dacă omul nu dorește să se mântuiască, nimeni nu poate să-l ajute, nimeni nu poate să-l mântuiască, dacă nu o dorește el. Deci, nerespectându-i se decizia, nu știu cât de mult poate fi ajutat. Ea nu trebuie respectată decizia lui, dată ce contravine învățăturii biserice, însă nu știu cât de mult nerespectarea acestei decizii, deci ascultarea altora de biserică, îl va putea ajuta pe el.
Dacă îmi permiteți o completare, pentru că am avut și eu astfel de cazuri, eu m-am întrebat pe cei care erau în situația aceasta. Aducându-ne aminte de pilda spusă de Mântuitorul Hristos cu bogatul nemilostiv, care după ce a murit gândea altfel decât atunci când era în viață și îl roagă pe Avram să trimită pe Lazar la frații lui care trăiau așa cum trăia el înainte și cu care acum nu mai era de acord. Și eu i-am întrebat, credeți că sufletul lui acum în fața lui Dumnezeu fiind la judecată mai dorește incinerarea? Și eu cred că nu dorește. Și eu cred că dimpotrivă ar dori ca să nu respectăm dorința lui. Cum putem scăpa de tulburarea survenită în relația cu duhovnicul?
Cu latin și cu rugăciune multă.
Părinții ne spun că să nu ne legăm de duhovnic cu iubirea, ci de Dumnezeu. Cum putem să o facem pe aceasta când pe Dumnezeu nu-L cunoaștem? Iar pe Părintele duhovnic îl auzim, îl vedem.
În spiritul învățăturilor părinților filocalici, vă spun că atâta dragoste de povățuitorii lor din Cocnicești aveau, încât modul cum li se adresau poate să fie un fel de zminteală astăzi pentru oameni. Adică pot să perceapă asta ca un fel de idolatrie, o cădere în idolatrie, deși fără îndoială că nu este așa. Deci, dragostea față de îndrumătorul duhovnicesc, față de duhovnic, sigur că este legitimă. Sfântul Ioan Iacob Husevitul spune că în toată lumea, pentru noi, nu este persoana mai scumpă decât persoana duhovnicului nostru. Pentru că mântuirea noastră este strâns legată de persoana lui. Atenția trebuie să fie îndreptată numai spre faptul ca în această dragoste să nu se strecoare nici străin.
Ce putem face atunci când părinții noștri trupești nu înțeleg preocupările noastre adânc spirituale, deși și părinții noștri au și ei puține preocupări spirituale, de exemplu merg la biserică, dar nu sunt foarte atenți. Din această cauză există certuri în familie. Ce îmi propuneți?
Un exemplu care eu știu poate să pară greu de urmat, toate că nu este foarte greu de urmat, este exemplul cuviosului Paisie de la Neas, Velicicovski, pentru că a mai fost pomenit în seara aceasta. Mama lui era foarte, foarte davioasă. În familia lui au existat mulți părerei de Poltava. Și totuși nu a putut să suporte gândul că fiul ei va pleca la mănăstire. Cuviosul Paisie, copil fiind avea 17 ani, deși o iubea foarte mult, a plecat la mănăstire pe ascuns. Întristându-se pentru lucrul acesta, mama l-a căutat îndelung de la toate mănăstirile din apropierea Chievului. Nu l-a găsit nicăieri. S-a întors acasă, mai mult moartă decât vie și chiar era hotărâtă să nu mai mănânce până când a murit, întristată peste măsură că nu l-a aflat pe copilul ei. Fiind pe patul de moarte, înconjurată de rude care așteptau să-și dea sufletul, deodată s-a ridicat, a cerut o carte cu acatistul bunei vestiri și a început să-l citească. Atunci când îl termina, îl lua de la capăt. Și a ținut așa un timp, până când s-a liniștit. Când și-a revenit, a întrebat pe toți ce s-a întâmplat cu ea. El a răspuns că în clipa în care sufletul ei ar fi trebuit să plece din trup, s-a văzut înconjurată de mulțime de diavoli, care, bucuroși peste măsură, îi spuneau: „A, tu plângi pentru că a plecat copilul tău la mănăstire? Îl iubești mai mult decât pe Hristos? Deci atunci ești a noastră.” Atunci a fost momentul în care ea a cerut cartea de rugăciuni și rugându-se Maicii Domnului, cei rei nu s-au putut apropia de ea. Această întâmplare a înțeles-o și a înțeles că dragostea față de Hristos trebuie să fie mai presus de dragostea față de copilul ei. Deci, eu cred că o adevărată chemare trebuie ascultată, chiar cu o mică împotrivire sau mai mare din partea părinților trupești. Trebuie numai să ne încredințăm de plin că este o chemare adevărată.
Părintele Cleopa a spus să te ferești de îndrăzneală ca de moarte. Ce este îndrăzneală?
Îndrăzneala. Aș spune numai câteva lucruri. Eu știu care sunt mai mult manifestări ale îndrăznelii. Faptul de a ironiza pe cineva, faptul de a lua în râs, faptul de a vorbi de rău, faptul de a cleveti împreună cu el. Deci o purtare liberă, prea liberă, față de aproapele, înseamnă îndrăzneală. Faptul de a nu vedea în el chipul lui Dumnezeu. O purtare care face abstracție de faptul că orice om poate în sine chipul lui Dumnezeu.
Părinte, se poate împlini ascultarea având ca povățuitor duhovnicesc un cleric sau poate fi împlinită și ascultând de un monah sau un dean îmbunătățit?
Se poate împlini ascultarea și ascultând de un monah, dar acesta este un lucru care se referă mai ales la cei care se află într-o mănăstire.
Ne puteți spune cum v-ați găsit îndrumătorul duhovnicesc?
Nu pot să vă spun, însă am să vă spun ce a spus Părintele Cleopa, cuiva care se plângea că nu găsește un povățuitor duhovnicesc. Părintele a spus așa: „Tu să-l găsești, el să te găsească pe tine.”
Ce să facă cel care are un anume viciu și simte că prin propriile puteri nu poate scăpa de acesta? Mai are vreo șansă de izbăvire?
Nici nu trebuie să se aștepte să scape de acel viciu prin propriile puteri. Deci agreșește când se gândește că ar putea scăpa prin propriile puteri. Dacă se mărturisește, dacă cere cu smerenie rugăciunile Duhovnicului, dacă se străduiește să-i asculte sfaturile, cu răbdare, fără îndoială că va scăpa.
Renunțarea cu totul la voință. Este puțin neclară întrebarea pentru mine, o citesc așa cum este aici. Renunțarea cu totul la voință, judecată în paranteză, alegerea proprie, mai lasă loc manifestării liberului arbitru și a responsabilității personale, nume, asumarea răspunderii.
Am spus că ascultarea este o taină. Nimeni nu poate să vină la mine, zice Domnul, dacă nu-l va trage Tatăl care m-a trimis. Dacă Duhul Sfânt însuși nu descoperă unui suflet taina ascultării, poate să-și pun el rațional oricâte întrebări, poate să facă oricâte supoziții. Porțile tot închise rămân. Deci am spus că ascultarea este o taină duhovnicească și se pare că în plinătatea ei, așa cum o găsim prezentată la părinții filocalnici, ascultarea nu mai este de găsit astăzi. Deci numai la părinții filocalnici întâlnim o astfel de asociare care presupune renunțarea cu totul, cu totul, la voia proprie și la judecata proprie, la părerea proprie, atunci cred că mai erau suflete și erau suflete cu hotărâre de foc, cu o credință atât de puternică, asemănătoare cu a Sfinților Mucenici, încât pentru ei era cu putință o astfel de ascultare. În vremea noastră, oricum, se pare că nu mai este cu putință o astfel de ascultare. Sfântul Ignatie de Antianinop spune că o viață de ascultare în om bătrân este un dar al lui Dumnezeu care nu este făcut vremii noastre. El o spune categoric. O viață de ascultare în om bătrân, așa cum era practicată în vremea părinților filocalici. Deci, dacă Duhul Sfânt însuși nu va descoperi cuiva, dar în ascultare,